Qalampirdan gapiramiz. Dam olish kunlari 2024-yilgi Yevropa chempionatining saralash o'yinlari bo'lib o'tdi. Saralashning ikkinchi turi doirasida J guruhidan o'rin olgan Lyuksemburg va Portugaliya termalari kuch sinashdi. To'liqligicha Portugaliyaning ustunligida o'tgan bahsda Roberto Martinez shogirdlari 6-0 hisobida zafar quchdi. E'tiborlisi, Portugaliya terma jamoasi safida Cristiano Ronaldo dubl qayd etdi. Shu tariqa hujumchi terma jamoa safidagi 121 va 122 gollarini kiritib, terma jamoa safida eng ko'p gol urish bo'yicha o'ziga tegishli rekordni yana 2 to'pga yangilab qo'ydi. Birinchi turda Portugaliya o'z uyida Liechtenstein bilan kuch sinashib, 2-0 hisobida zafar quchgandi. O'sha bahsda ham Ronaldo 2 golga mualliflik qilgandi. Lyuksemburgga qarshi bahsdan so'ng Ronaldo o'z Twitter sahifasida o'rta qolgan 2 tur haqida fikrlari bilan o'rtoqlashdi. 2 o'yin, 2 g'alaba, maqsadga erishildi. Jamoamiz saralashni juda ijobiy boshlashiga hissa qo'shganimdan xursandman. Olg'a, deb yozdi hujumchi. 2 turdan so'ng Portugaliya o'z guruhida 6 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda. Bitta g'alaba va bitta durang natija qayd etgan Slovakiya esa 4 ochko bilan 2-chi pog'onani band etib turibdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.